Þrautir 1. Ílát með einum lítra vatni stendur á hitaplötu sem stillt á 3. Sjá mynd 1.15. Vatnið síður og hitamælirinn sýnir 100 gráður á Celsius. Nú hitaplatan stillt á 6. Hvað gerist? Skráðu í vinnubók þann valkost sem þú tilur réttan og rökstittu valðitt. A. Hitin hækkar. B. Hitin breytist ekki. C. Hitin lækkar. 2. Skoðaðu aftur mynd 1.15. Það streyma loftbólur upp af botninum þegar vatnið síður. Úr hverju skildu þessar loftbólur vera? Veldu þann valkost sem þú telur réttan og rökstittu valðitt. A. Andrúmslofti. B. Vatnsgufu. C. Súrefni og vetni. Mynd 1.15. Úr hverju skildu loftbólurnar vera?